Vraćamo se u maštarije nakon detura i kako sutra izgleda, a mi se nadamo da sutra izgleda sjajno i da je budućnost upred nama puna umjetnosti, jer današnja tema je umjetnost i publika. I sa nama su, kao što smo i najavili, Pavle Pavić, mladi glumac, i gimnazijalci, organizatori sedmice umjetnosti, Ana Jakšić i Marko Bjelošević. Dobrodošli!
Bolje vas našli.
Drago mi što ste danas sa nama i odmah da se prebacimo na neka maštanja i maštarije. Koje su vaše maštarije?
Pavle, ko ćeš ti prvi?
Ja prvi.
Da. Najstariji ima prednost.
Pa ja mogu prvi, a moje maštarije, pa većinom kad ih imam, ja ih ispunjavam, zato što su najčešće vezane nekako za posao, jer tu sam fokusiran. A ovako, inače, Nemam puno nekih maštarija.
Dobro je dok se ostvaruju. Ti svoje već ostvario. A kako je kod vas stanje?
Ja sam malo prije rekao da je meni sedmica umjetnosti ova već ispunila sve dječačke maštarije i da je stvarno sad teško pronaći neku novu. Ali iskreno, kao neko ko stvarno voli umjetnost i muziku, moja maštarija bi bila da se pojavi neka kolektivna potreba za stvaranjem nečega autentičnog.
Mislim da s moje strane da su svima maštarije da žive svoje snove i da ostvaruju ono što im je od malena nekako želja, i smatram da je nekako to najbitnije za srećan život generalno.
Slažem se sa vama i drago mi je stvarno što maštate i uvijek ostanite dijete u duši, jer maštanje je najbitnije kada razmišljamo i o umjetnosti, kada stvaramo umjetnost. A odakle je vaša ljubav prema umjetnosti?
Uspostavili smo redoslijed.
Znači, to je to do kraja. Odakle ljubav prema umjetnosti? Pa bukvalno od malena, od ranih. Ono, od malih nogu. Pa mene nisu mogli nikako da smire kad sam bio dijete, jer sam bio jako nemiran. I onda su tako krenuli da mi pažnju privlače sa različitim stvarima. I onda kao najčešće su to bile neke ono iz oblasti umjetnosti stvari koje su mi najviše pažnju privlačili, jednostavno bio jedini način da mene kao smire i obuzdaju, tako da tako sam počeo i poprilično sam se navukao na to.
Ljubav na prvi pogled.
Tako nekako.
Odakle vaša ljubav prema umjetnosti?
Također od malih nogu, kao nešto urođeno. Pokazala mi mama neki dan snimak mene, nisam imao ni godinu dana, hipnotisan pred televizorom muzičkim spotom.
Pa isto tako od malih nogu s moje strane. Kad sam bila mala, uvijek sam htjela da budem balerina i to je nekako želja koju i dan danas pratim.
Da, samo nas umjetnici mogu razumjeti kada pričamo o ovim stvarima, jer jednom kad se rodi ta ljubav ne ispuštamo je iz ruku i mislim da trebamo svi da koristimo to na najbolji način i da nikada ne odustajemo. Pričat ćemo malo da li se od toga može živjeti, većinom ljudi misle da ne može, ali kada su maštarije tu, mislim da trebamo da idemo za svojim snovima i da će nas oni odvesti na pravo mjesto. A da li umjetnost ima svoju publiku?
Ima, ja bih rekao da definitivno ima, da tu nema dileme. I to svaki medij ima svoju publiku. Pozorište ima svoju, likovna umjetnost ima svoju, film ima svoju. Tako da to ne treba se bojati što se toga tiče. Mislim da samo kvalitet je taj koji će taj broj povećati ili smanjiti.
Ja bih se složio s Pavlom, mislim da ljudi stvarno traže neku iskrenost i da je umjetnost ono što im to donosi.
Ja mislim da umjetnost ne može bez publike i da mora da postoji publika da bi postojala umjetnost, i da svaka vrsta umjetnosti nađe jako lako svoju publiku, iako je možda nešto što nije generalno prihvaćeno, smatram da će uvijek naći se ljudi koji će biti publika toj umjetnosti.
Slažem se i mislim da uvijek ima nade za umjetnost. A ko zapravo oblikuje umjetnost? Umjetnik ili publika?
To je dobro pitanje. Zato što dijelom je to uzajamno recipročan odnos, ali mislim da glavni dizgini moraju biti u rukama umjetnika, jer je on taj tu koji će neku priču da vodi, nešto što ima da kaže, nešto će on u njegovim rukama kormilo kojim će putem to sve da ide. Tako da ipak bih prednost dao umjetniku jer on je taj koji to izlaže, koji to stvara i samim tim je na njemu i odgovornost da to ne bude tek toliko radi publike, radi jednostavne zabave, nego da se ipak pokuša nešto više time postići. Jer zaista umjetnost ima tu moć da može to da uradi.
Nemam šta dodati, to je jedan odnos između publike i umjetnika i stvarno umjetnik tu i treba malo da povede kolo, ali opet i publika je ona koja oblikuje umjetnost.
Jeste, oni biraju bukvalno, publika je ta koja će birati da će konzumirati ili ne.
Tako je.
Pavle, Carevo novo odijelo je nova predstava za djecu u Gradskom pozorištu Jazavac. Kako je izgledao proces stvaranja ovog svima poznatog djela?
Veoma intenzivan proces, veoma zanimljiv, veoma onako nabijen, što bi se reklo. Imali smo ovako u jednom kraćem vremenskom roku, da kažem, smo uspjeli da napravimo jedan veliki posao. Bilo je jako zamorno, iscrpljujuće, zato što je zahtijevalo od svakog od nas bukvalno fokus na to non stop u tom periodu dok smo radili. I iskreno značajan proces, zato što u ovakvim procesima vidiš ono i gdje si i od čega si i šta možeš uraditi, ono, sam sebi iznenadiš šta uradiš, a sa druge strane tu je bila ekipa koja je bila izvanredna, od svakoga se tu moglo naučiti, tako da smo jedni druge ono davali podstrek, jedni drugima pomagali i mislim da smo napravili ozbiljno dobar posao. Tako da sam jako srećan zbog toga.
Još ti tumačiš lik cara, kako je ući u Carevo odijelo?
Pa ući u Carevo odijelo nije baš zgodno, ali je zabavno. Zabavno je svaki put. Igrali smo do sada, smo imali jednom premijeru i ono, reakcije su bile odlične. Onako, baš nekako onako kako smo, čemu smo se nadali, to smo uspjeli postići. Tako da rekao bih da je dobro, sad ćemo da to dalje nadograđujemo i igramo dalje sa publikom.
A kako djeca reaguju na ovu predstavu? Predstava je za djecu, da li možemo i mi možda pogledati, malo stariji?
Pa jeste, predstava je za djecu, ali ono zbog čega sam ja sve one hvalospjeve napričao malo prije o ekipi i cijeloj predstavi, jeste što smo uspjeli da napravimo predstavu koja je za djecu i za odrasle. Onako baš jedan, onako slojevito je to napravljeno da može stvarno da bude za svakoga zanimljivo i poučno. I zbog toga mislim da je to uspješan posao bio.
Pozivamo zato sve slušalce da pogledaju ovu predstavu na prvoj reprizi već.
Svakako, 7. Sada 7. će biti 7.4. će biti repriza. I samim tim zatvaranje Juhu Festa, festivala ovdje u Gradskom pozorištu Jazavac. Pozivam sve slušalce da posjete jer je to zaista jedan kvalitetan događaj.
Također pozivamo sve i već smo najavili u nekim drugim emisijama na Radio Republike Srpske Juhu Fest. Ana i Marko su organizatori 9. po redu sedmice umjetnosti. Što smo imali priliku gledati u proteklih par dana?
Ana, izvoli.
Imali smo priliku da učestvujemo svi u jednoj sedmici koja je bila mnogo značajna za sve nas učenike, kao i za publiku i profesore i generalno za našu školu. Imali smo priliku da učestvujemo u dramskoj večeri, poetskoj večeri, večer vizualnih umjetnosti, plesnoj večeri i muzičkoj večeri. I večeras ćemo imati priliku, kao i svi koji mogu da nam se pridruže, imamo priliku da organizujemo žurku u klubu 17, počevši od 21. časa, mogu svi da nam se pridruže. Imamo dosta naših umjetnika iz škole, učenika koji sviraju, pjevaju, tako da nadam se da će biti to sjajno.
Da, ja sam sinoć imala priliku da budem na muzičkoj večeri, tako da tačke koje smo imali priliku kao publika da pogledamo su izvanredne. Ja pozivam sve dragi slušalce da vam se pridruže i da ukoliko nisu uspjeli sinoć da poslušaju to večeras, jer stvarno vrijedi, nekom su izazvale i suze, publika je bila jako, jako radosna. Kakav je vaš osjećaj, kakvu publiku ima Sedmica umjetnosti?
Sedmica umjetnosti ima raznovrsnu publiku. Ima svake godine sve veću publiku i to smo stvarno utvrdili. Svake godine potvrđujemo da je Sedmica umjetnosti nešto važno i nešto traženo.
Gimnazija je jako mala, mal prostor za toliku publiku koja dolazi i uvijek se traži stolica više.
Tako, da, sve nam veći problem postaje prostor i to je stvarno jedan slatka muka.
Mi prevaziđemo svaki put iz sebe i one koji su bili prije nas i nekako je
ja
teško.
Ja sam bila prije vas, molim vas.
Šalim se.
Naravno, svaka generacija nosi nešto svoje i ja se uvijek radujem kada je godina, iz godine u godinu bude sve bolje i bolje. A Sedmica umjetnosti ima i humanitarni karakter. Možete li nam reći malo više o njemu?
Naravno. Sedmica umjetnosti je nastala, u stvari ne znam kako je nastala, to bi možda bolje ti znala.
Sedmica umjetnosti je nastala i prije nego što sam ja krenula u gimnaziju. Nastala je od grupe 4 momka koji su htjeli da umjetnost vrate u našu školu i da se posvete svim vrstama umjetnosti koje imamo kroz razne dane koje ste već nabrojali, ali prvenstveno taj humanitarni karakter da se pomogne učenicima koji nemaju sredstva za ekskurziju.
Tako je.
I dalje vi ste to nastavili?
Sav prikupljeni novac od Sedmice umjetnosti ide prvenstveno učenicima koji nemaju novca za jedan tako važan događaj u svačijem životu kao što je ta ekskurzija u srednjoj školi, zatim ide ostalim dobrotvornim organizacijama. I dio naravno se ostaje za iduću Sedmicu umjetnosti kako ne bismo morali više da tražimo sponzore, jer mi naravno potrebno nam je da platimo i ozvučenje i osvjetljenje i svašta nešto.
Divno je čuti koliko imate entuzijazma i koliko se borite za vaše prijatelje koji možda nemaju mogućnost trenutno, ali vjerujem da ova manifestacija pomaže svima na neki način i da nas sve obogati nakon svake večeri koju uspijemo pogledati.
Pa da, ja koliko znam, od kako je Sedmica umjetnosti, nijedan učenik nije bio da nije otišao na ekskurziju zato što nije imao sredstva. Tako da je to jako bitan segment, ekskurzija je jako bitan segment svačijeg života i onda nekako drago je svima da doprinesu tome.
Naravno. A Pavle, da li je teže igrati za djecu ili za odrasle?
Pa, teže je igrati za djecu. Definitivno. Zato što djeca ne praštaju ni jednu grešku, ne praštaju ni jedan trenutak nečeg da nije ispunjeno, da nije zanimljivo. Ali je isto tako koliko je zahtjevno sa te neke strane, tolika je i nagrada zato što koliko oni su otvoreni i beskrupulozni prema tome da svaku grešku uoče i kazne, isto tako srčano navijaju i uživaju kada je sve kako treba. Tako da to je jako, jako zanimljiv teren, ta igra za djecu.
Jeste, i dječji aplauz i dječji komentari možda koji su, ne možemo ih nekako spriječiti, budu simpatični, dodaju svakom igranju nešto.
Ne možemo ih spriječiti, uvijek budu potpuno iskrene.
Da.
I onda to je nešto što ima zaista posebno onako čar, onako, ono, jer kad je nešto tako iskreno, onda i kad je nešto loše prema vama upućeno, to je, znači, postoji s razlogom tu. Mada sa srećom to nije se sad ono kao dešavalo, ali ono, za neke predstave znao sam ima tako gdje djeca dođu popitaju za nešto, onda ti je to znak već da tu nešto njima nije baš sasvim poslagano, nešto im tu nije bilo jasno, tu trebaš da obratiš pažnju, ali zato kad im se sviđa, onda to vole toliko iskreno da jednostavno vi ne možete biti ravnodušni prema tome.
Ti si odrastao vjerovatno u pozorištu kao i ja i vjerujem da ti se dešavalo da pamtiš cijeli život te prve predstave koje smo gledali.
Pa ja zapravo dolazim iz malog mjesta, ja nisam odrastao u pozorištu, ja sam imao ovako manje prilike da posjećujem pozorište, ali zaista se sjećam tih prvih predstava. Sjećam se moje prve predstave u Narodnom pozorištu. Gledao sam Magareće godine. I to bi na mene tako ostavilo jak utisak da ja to ne mogu ono da opišem. Jednostavno bio je neki praznik poseban, ta predstava.
Da, i ja pamtim Magareće godine od Belinde Stijak koja je režirala i Carevo novo djelo. I to je jedna isto predstava koju cijeli život pamtim. I prve neke koje sam gledala, Malu sirenu, Dječjem pozorištu, Folklornu magiju, mogla bi sad 10 da ih nabrojim. Ali mislim da to nekako i gradi naše ličnosti, da nas drže ta sjećanja u životu.
Vidiš, moguće, nisam o tome razmišljala.
Dobra tema za neku drugu emisiju, to bi mogli o tome malo razmisliti. A ima li pozorište svoju publiku u Banja Luci konkretno?
Ima, definitivno. To je sigurno da ima. Mislim, to se vidi po posjećenosti predstava, a i to je sve više i više ljudi dolazi da prati, da gleda. Jednostavno počinje taj medij da živi, osjeti se da je veće interesovanje. Iako ja nemam ono dodira sa tim, ja nisam u marketingu, ja ne pratim uopšte brojeve i to, ja imam, moj posao je nešto sasvim drugo, ali ja sa scene osjetim da je situacija drugačija u odnosu na nekoliko godina ranije.
Da,
što je za svaku pohvalu.
Jeste, sve više imamo primjer da su predstave i rasprodane, da se traži karta više, publika prepričava, u predstavama se priča u društvu i to me jako raduje.
I mene isto, to je meni jako zanimljivo što zapravo kao postaje dio nekog razgovora, ono svakidašnjeg postaje teme predstave. To je jako zanimljivo.
Svjetla nam je budućnost ako se tako nastavi.
Slažem se.
Ana, ima li ples svoju publiku?
Pa kao i svaka umjetnost, mislim da ima, samo zavisi u kojoj mjeri. Ja, na primjer, mnogo volim klasični balet koji imamo priliku da gledamo u Narodnom pozorištu i mislim da ta vrsta plesa ima svoju publiku itekako i da se za to uvijek traži karta više. A što se tiče ostalih plesova, mislim da i zato ima publike i da će uvijek biti publike, dok je plesa, bit će i publike.
Da, nadam se da je tako i vjerujem čvrsto srcem da sva umjetnost ima svoju publiku. A Marko, kakva je naša muzička scena?
Naša muzička scena?
Ima li je uopšte?
Naša muzička scena, Banja Luška konkretno, bar iz priča znam da je nekad bila mnogo življa. Sad opet imamo bendova koji pokušavaju i koji uspijevaju da održe neki duh kvalitetne muzike živim i publika to cijeni. I to su vrlo posjećene svirke i nastupi, koncerti. Publika, koliko god mi mislili da mladi slušaju samo komercijalnu muziku, samo muziku koja služi da neko zaradi novac, opet isti ti mladi, kada se ukaže prilika da se čuje neka iskrenija muzika, mnogo njih ćemo vidjeti na muzičkim festivalima kao što je Motofest ili na koncertima rock, metal, bendova. Na džezu malo rijeđe to, čini mi se da nam fali u Banja Luci.
Definitivno.
Ali mislim da nam je budućnost svijetla.
Ti si svirao i na Motofestu, kao što si ga ispomenuo. Kakva je publika na Motofestu, na tako nekom festivalu?
Publika na Motofestu je nevjerovatna. Publika na Motofestu je tako živa i slobodna i prosto biti u publici na Motofestu je jedan doživljaj, a tek svirati. Ja sam svirao na nekoj dnevnoj varijanti Motofesta u sklopu u bendu svoje muzičke škole, moderne muzičke škole koja je nevjerovatna i vidi se da ljudi koji nju vode i profesor tu vole sve što radi u svakom koraku koji naprave, vidi se ogromna ljubav i prema muzici i prema tome da mladi nastave nekim njihovim koracima i da budu još bolji. Motofest kao Motofest svake godine, ja bih rekao, sve bolji, a možda i sve posjećeniji, mada ne znam brojke, ali čini se kao da je uvijek pun, čitav kastor.
Da, uvijek taj kraj maja bude obilježen Banja Luka cijela u sklopu motorijade, uvijek čujemo motore oko nas i to je posebna energija. Iako ja i nisam iz tog svijeta, opet mi probudi neku emociju u meni.
Tako je, stvarno je emotivno vidjeti ljude koji se okupe oko umjetnosti.
Da. A mi ćemo sada napraviti malu pauzu uz muziku, a slušat ćemo L. Auroru i Erosa Ramazzottija.
Io non so se mai si avvererà uno di quei sogni che uno fa, come questo che non riesco a togliere dal cuore da quando c'è.
Será sueño que se haga realidad, como los que estoy dibujando entre mis canciones, y ya que están, mientras estén, no dejar. Fuori come re.
polako se vraćamo u Moštarije i pričamo o sedmici umjetnosti. Moto sedmice umjetnosti je budućnost se mašta. Koliko je važno maštanje u umjetničkom stvaranju? Malo smo pričali o tome, ali koliko je u stvari važno?
Pa mislim da je najvažnije maštati, jer iz mašte izlaze neke ideje kojima se mi vodimo kako bi došli do neke realizacije nečega. I sve ovo što smo mi imali priliku da vidimo ove sedmice poteklo iz naše mašte i svako od nas je imao priliku da da neku svoju ideju, nešto o čemu je razmišljao i maštao, i iz toga je izašlo nešto što je stvarno, što će, nadam se, ostati zapamćeno.
Umjetnici su maštaviti, a da li publika zna da mašta?
Zanimljivo pitanje. Jako zanimljivo pitanje i mislim da to zavisi. Volio bi čak da Pavle odgovori na ovo pitanje, jer on definitivno ima više dodira sa publikom. Da li publika zna da mašta?
A i tekako da zna publika da mašta, zato što je, nekad im je potrebno samo naznačiti neke stvari. Publika zajedno sa nama u našoj maštari, kad imamo posao u pitanju, jer mi namaštamo svašta i onda krenemo tamo da izvodimo svakakve vratolomije, a da nemaju mašte, ne bi nas baš tako pratili.
Da, tako publika da bez da mašte stvarno nije.
Da, publika nekako mora da shvati nešto, a da bi shvatila, mislim da mora da to potekne iz te mašte, tako da mašta je ključna.
Jeste, ja na primjer pišem poeziju i dosta koristim metafore i neke riječi, tako da na prvu se možda i ne razumije šta želim ja da kažem, ali uopšte nije poenta šta ja želim da kažem, već šta neko ko čita može da izmašta u svojoj glavi. I uvijek kada pišem poeziju vodim se time, jer mislim da je uvijek bitna i ta druga strana, šta oni osjete. I onda često se postavlja pitanje šta je pisac htio da kaže. Nije bitno, nije uopšte bitno šta je pisac htio da kaže, već šta je publika, kako si ti na svoj način protumači. Naravno da je piscu to bitno, ali mislim da je najbitnije kako mi u svojoj glavi postavimo stvari, kako mi osjetimo emociju i umjetnost koja je pred nama. A treba li umjetnost danas biti autentična ili više prilagođena publici?
Autentična. Tačka. Umjetnost uvijek treba da bude autentična, naravno. Treba se nekad i prilagoditi publici, to je ovo što smo pričali o odnosu publike i umjetnika, jer čak i kada recimo sviramo, da li u nekom bendu, ne može svaka pjesma da bude za moju dušu, treba nešto i za dušu publike da bude. Bilo to pred publikom od 15.000 ljudi ili na nekoj kućnoj žurci, sa akustičnom gitarom, ako vi nećete njima da odsvirate Bajaga,
tišina
i moji su drugovi, publika se neće, žurka je propala, da. Publika će biti mnogo življa kad dobije ono što želi.
Da, moramo pa možda ja kompromis praviti.
Da, to je jedan od nas.
Ja mislim da taj kompromis treba da bude beskompromisan, zato što treba da se prilagodi publici današnje vrijeme sa društvenim mrežama i medijima koji su jako popularni. Jako je teško biti konkurent za njihovu pažnju sa svim tim savremenim tehnologijama, a iz tog ugla je potrebno da se prilagodi publici. Treba da im bude zanimljivo, treba da im ne vrijedi samo nekome reći ovo treba da pogledaš ili tako nešto, treba ipak da mu bude zanimljivo, da mu drži pažnju, koja god to umjetnost bila, koji god to medij bio. Mislim to jeste moć umjetnosti, što privuče pažnju i što kroz tu maštu može neke stvari da objasni i da prikaže i da pokaže. I to jeste važno i zato ne treba bježati od toga da se publici priđe na određen način, ali šta sa tom pažnjom uraditi, to je ono što je na umjetniku, to je ono što sam pričao da je odgovornost na umjetniku, jer ti moraš imati nešto važno da kažeš, nešto kvalitetno i tvoja odgovornost jeste da ipak govoriš o nekim stvarima koje mogu danas sutra nekoga da učine boljim čovjekom, nešto što zaista ukazuje na neke anomalije, na neke nedostatke ili na neke dobre stvari, i jednostavno ja i dalje vjerujem da umjetnost ima tu moć iscjeljenja i da zaista to treba da, da, ovaj, da se time vode umjetnici. Tako da, da, treba prilagoditi publici i da, treba svako da bude maštovit u svom nekom svijetu, da, da to što ima da kaže, da to kaže na zanimljiv način i odgovorno, odnosno da pazi na ono što govori.
Odlično si sve to objasnio, da smo ostali bez teksta. Sada ćemo se malo prebaciti na mlade, mi smo mladi, a da li danas mladi cijene umjetnost? Da li oni više traže zabavu ili poruku umjetnosti?
Ja smatram da mladi traže umjetnost jer je sve toliko brzo postalo i mislim da stariji od nas misle kako mladi ne traže to, kako su svi na mobilnim telefonima, sve preko interneta, ali ja mislim da je nama cilj da mi vratimo ono što je nekada bilo, to su odlasci u pozorište, slušanje nekih klasične, na primjer, muzike, klasičnog baleta, bilo šta što je nekako jako dugo tu i što je, što su gledali i slušali mnogi ljudi prije nas. I nekako mislim da je cilj svima nama da se to vrati i da ne bude sve tako brzo i sve preko interneta i mislim da umjetnost traži tu publiku, ali ne odziv tako online odziv, nego odziv uživo. U smislu reakcija uživo, mislim da je mnogo, mnogo bitnija od one koju bi dobijamo preko interneta.
Slažem se sa tobom. A koliko je ta povratna reakcija publike prilikom predstave ili nastupa bitna?
Bitna. U svakom slučaju je značajna zato što jeste smjernica negdje gdje se nalazite i gdje idete u trenutku stvaranja, jel? Ja sad govorim iz ugla glume i igre. Ona može da vam da vam da krila, isto tako da ih skreše, tako da ganjanje, taj lov za, za reakcijom publike je jako zeznuta stvar, ja to ne praktikujem, malo je malo se bojim tog puta, nego je više fokus na nekim drugim stvarima, pa onda ta reakcija dođe više kao nusproizvod.
Lako se razvije zavisnost od aplauza.
Ali mislim to kada mogu. Se najmanje trudiš, mislim ne u smislu da se malo trudiš, već kada ne razmišljaš toliko o toj reakciji, povratno je da će uvijek biti veća, nego kada se trudiš da izazoviš u nekome sad nešto, ako je komedija, velik smijeh ili nešto, suze ako je drama. Mislim da je uvijek kada se najviše fokusiramo na sebe i na svoju igru, konkretno kada je pozorište u pitanju ili igru kada je ples u pitanju, također i sviranje u nekim muzičkim koncertima, da će publika biti najviše osjetiti tu predanost ka samom sebi i ka umjetnosti, a ne konkretno direktno ka njima.
Da, važno je da bude prirodno.
Ja mislim da je jako bitan taj komentar publike, u smislu taj neki odziv, i da je to čak poželjno, ma kakav bio, pogotovo ako je pozitivan, da mi znamo da mi nešto radimo kako treba.
Vjetar u leđa.
Pa da.
Ja mislim da da mora se ipak voditi računa, slažem se da sa tim da fokus na svoj rad jeste ono što je glavno, ali ipak mislim da važno naznačiti, ne smijemo izgubiti iz vida to što mi želimo kod publike izazvati. U slučaju komedije želimo izazvati smijeh. U slučaju trilera zaista želimo izazvati strijepnju. Tako da jako je važno poznavati medij, poznavati svoj materijal. Jako je važno poznavati to šta želiš sa tim da uradiš. A sad koliko ćeš to dobaciti, to je sad već stvar vještine. Vještine i znanja. Jer, na primjer, sad konkretno na ovoj predstavi Carevo novo odijelo koje smo radili, Aleksandar Vasiljević, dramaturg, je napisao tekst koji je bio, ja kad sam to pročitao prvi put, ja sam odmah vidio potencijal negdje toga, to nije bilo tada još kompletno finiširano, ali sam vidio potencijal toga i sa njim sam razgovarao baš o tome kao šta se sve može sa tim uraditi, gledajući iz ugla publike, šta možemo kod publike sve da uradimo sa tim tekstom, i tako smo pričali. I došli smo do nekih ideja i rješenja koje zaista mislim da su jako, jako dobra i da to ne smije se ispuštati, sa tim treba biti jako pažljiv, jer zapravo sa tim što znaš da radiš kod publike, tu je ono tvoja moć sa kojom ti barataš, to je tvoj kist kojim ono, stvaraš neku sliku. Bar smo mi to uspjeli ovdje gdje smo napravili predstavu koja je interaktivna i slojevita i podijeljena i žanrovski je onako jako, jako složena, jer je to onako hibridna predstava, hibrid je poprilično i tu su ono, imali smo sreće jer je zaista cijela ekipa je ono odlična, maestralna da kažem. Ilija Ivanović, Vojin Topalović, Vojin Vukelić, Danilo Berar, Branislav Aleksić, moja malenkost, mi smo na sceni, a iza scene je bilo isto jako puno ljudi, ali ova ekipa na sceni ja bih posebno pohvalio, zato što to je ekipa gdje je bilo i studenata sa nama, ali su... To je to što ono kao kad ljudi, kad razumijemo istu stvar, dišemo za istu stvar, želimo istu stvar, imamo istu ideju, isti cilj, istu želju, istu maštariju i jednostavno smo išli u tom putu, u tom pravcu i baš zato što nismo popuštali pred tim da kod publike izazovemo sve to što smo htjeli da izazovemo, zato smo uspjeli, tako da ne bih odustao od toga.
To se vidi, apsolutno.
Ne bih odustao od toga, da.
Sada ćemo se prebaciti na Instagram profil moštarije.rtrs, gdje pitamo mlade u anketi kako najčešće doživljavate umjetnost. Ponuđeni odgovori su bili emocionalno, racionalno, površno i zavisi od dijela. Oko 70 ljudi je učestvovalo u ovoj anketi i 45% je bilo za zavisi od djela, 40% za emocionalno, 13% za racionalno i na sreću 2% za površno. Šta vi mislite o ovom postotku?
Dobro je da su ljudi svjesni ako tumače djela površno.
Tačno.
2% do duše.
Jedan dio ljudi je svjestan. Većinom, ili da je slučajno kliknu.
Da, možda je slučajno ovo, nadajmo se da je slučajno. Također smo i postavili pitanje da li umjetnost danas ima svoju publiku. Tijana kaže, premda se umjetnost koja je sada popularna razlikuje od one nekada, ima i uvijek će imati svoju publiku. Ana kaže ima, Vanja kaže da, Jovana kaže ima, ali je uživanje u istoj danas više privatno nego prije. Šta vi mislite o tome?
Ima smisla. Ako govorimo o tome da svako ima pristup preko telefona, ako se na to mislilo, onda ima dosta toga. Što je, svako je za sebe u svojoj ćeliji na telefonu, to mi ima smisla.
Ali nam je tako više možda i dostupno nego prije.
Pa jest.
Pa jeste dostupno, ali mislim da taj privatni moment nekako nije nama poželjan. U smislu, mi više volimo da vidimo reakciju publike koja je tu ispred nas.
Za publiku je dobro.
Pa da.
Da, i za publiku je dobro zato što ljudi između sebe, ako već kao dijele to iskustvo uživanja umjetnosti, mogu da komentarišu, da se ono... jedni između sebe, ono, kroz te komentare, kroz kritike, da se razvijaju i edukuju.
Tako je, postaju dio zajednice i zajedno nešto komentarišu i jedni od drugih samim tim i uče.
Da, pričaju, razmjenjuju mišljenje i govore o umjetnosti i nekako mislim da je to jako bitan segment svačijeg života.
Slažem se i ja. Tea kaže ima, dok Luka kaže svako doba umjetnosti je imalo, ima i imaće publiku. Nešto što je smeće meni, drugome je zlato. Valentina kaže još uvijek postoje oni koji je iskreno vole i razumiju, ali sve manje ljudi danas cijeni umjetnost. Da li je to tako? Šta vi mislite?
Mislim da je sve više ljudi pobučeno u svoje prostorije i možda i uživaju u umjetnosti privatno. Mada sumnjam, jer za umjetnost je potreban malo širi raspon pažnje nego za jedan TikTok ili Instagram Reels. Ali opet, umjetnost ima publiku. Umjetnost je nešto što ne može da bude zamijenjeno bilo čim drugim. Umjetnost je nešto što pruža emociju, što pruža važne poruke. Prosto, umjetnost je umjetnost.
I umjetnost nikad neće moći da zamijeni nešto drugo, u smislu čovjek će uvijek biti taj koji će moći da izvrši tu umjetnost, a nikad neće moći čovjeka u umjetnost da zamijeni bilo šta.
Dejana kaže, ima i uvijek će postojati ljudi koji je cijene i kojima je stalo, i imamo jedan negativan odgovor, Jovica kaže ne. Vraćamo se na našu temu. Koja ti je Ana vrsta plesa omiljena, a koja najbolje prolazi kod publike?
Pa ja se bavim modernim plesom već 15 godina i iskreno mislim da kod publike najbolje prolazi neka dinamičnija vrsta plesa, jer latino plesovi, zato što su energičniji, iako mi u modernom plesu imamo neke koreografije i neke momente gdje publika isto ima jako dobar odziv. Oni imaju, publika po meni ima dvije strane. Ili će da se fokusira na taj brži ritam, ili će da prati klasični balet i da gleda samo to. Tako da mislim da postoje te dvije strane i da neki balans između su ovi moderni plesovi.
A Marko, kakav ukus mladi danas imaju za muziku?
Mladi za muziku? Iskreno, sve se češće iznenađujem kako mladi, uprkos tome što stariji govore kako se sluša samo komercijalna muzika, autotunirana i tako dalje, mladi mnogo slušaju i stariju muziku, i čak i u modernoj muzici se sve češće sreću motivi starije muzike. Mislim, ne kažem da je samo starija muzika bila kvalitetna, nego ono što danas slušamo od starije muzike je ono što je prošlo test vremena, i to pokazuje i kvalitet. I definitivno mislim da i danas postoji muzičara koje ćemo slušati za 10, 20, 30 godina, i da čak i taj autotune i matrica i sve to, da je to u stvari prirodna evolucija muzike, i da to nije nešto od čega treba da se bježi.
Da li je ona kratkotrajna? Šta misliš? Da li će naša djeca slušati Džalu Brata i Bubu Korelija, ili će slušati nešto kvalitetnije?
Pa činjenica je da su oni donijeli na naš prostor nešto što do sada nije bilo. I iako su oni stvarno davno počeli da se bave takvom muzikom, mi dalje njih prve uzimamo za primjer, evo upravo sad. Tako da mislim da to nešto govori.
Da, a koliko je teško izdvojiti se i svirati nešto što nije konkretno autotune i nešto što je na prvu loptu kod mladih danas?
Nije teško, zato što ljudi, koliko god ljudi u svoje privatno vrijeme u svojoj sobi sa svojim slušalicama ili zvučnicima slušali komercijalnu muziku koja je u trendingu, koju slušaju svi, na primjer Sedmica umjetnosti i Veče muzike na njoj, meni prva pokazala koliko ljudi vole zvuk električne gitare i tu energiju koju nosi bubanj, koji ne znam stvarno kako da se izrazim, prosto ogromna ljubav i ogromna emocija, i to je nešto što...
Ali to je živo, to nije autotune.
To je živo, da.
I dati je moment koji se ne može ponoviti i nikad neće biti isti.
Tako je.
Biće približan, ali prirodno, to što smo sinoć osjetili, pitanje je da li ćemo ikad čuti na takav isti identičan način. A Pavle, ti živiš u umjetnosti, a nas troje maštamo da živimo u umjetnosti. Koliko je danas teško odabrati umjetnost kao profesiju?
Pa jeste teško. Zato što dosta ljudi želi time da se bavi, veliki broj zainteresovanih, a mjesta da bi se time bavio nema baš sad toliko mnogo koliko ima zainteresovanih. Gledam i ono kao ljudi koji se interesuju time se bave, i ono amaterski i poluprofesionalno i profesionalno. U umjetnosti je malo nezgodno, ono, kao razlika između ono 1% najplaćenijih i ovih vamo 99 koji kao nisu top 1 svijeta. Ta razlika u umjetnosti je jako, jako velika, pogotovo u glumi. i onda to samim tim nije ovaj, nije idealna industrija, nije idealan kao posao, ali ono, sa tim se čovjek bavi iz nekih drugih pobuda, ja bih rekao, i onda ono, to smo birali, tako nam je, nema tu baš puno nešto prostora ni vremena za razbijanje glave, nego jednostavno situacija je takva kakva jeste, radiš i daš se od sebe, baviš se time čime se baviš i bavio se time i ono, i da se baviš nečim drugim, opet bi to radio, tako da ono, gleda se, posmatraš iz drugog ugla to.
Srce vuče, a mi samo idemo za njim.
Pa tako nekako, da.
I za kraj pitanje, može li umjetnost promijeniti način razmišljanja publike?
Pa ja vjerujem da može. Ja sam u to poprilično siguran.
Moje razmišljanje je promijenilo.
Ja se zbog toga i bavim ovim poslom. Zato što vjerujem da može da promijeni način razmišljanja ljudi.
Pa
vjerujem da Đala i Buba ne mogu biti neki ono referent kvaliteta. Vjerujem da ono da ljudi mogu da shvate ono neke veće vrijednosti u svom životu. Čak i ako usput nisu se s time sretali, negdje u umjetnosti može da se pobudi neka želja za nekim ono, moralom, za nekom etikom, za nečim višim u životu, odnosno ono što se servira na najjeftinijim platformama, i ja vjerujem u to.
Mislim da smo svi ovdje u studiju dokaz da umjetnost zapravo i mijenja vidike i način razmišljanja.
Pa za mene svaka nova pogledana predstava, poslušana neka pjesma, pročitana knjiga, pogledana neka koreografija, promijeni moje razmišljanje i svaki put nadogradi neko moje mišljenje o bilo čemu. I mislim da je umjetnost jako bitan, kao što sam rekla više puta, bitan segment svačijeg života, i onaj ko nije umjetnost smatram da mora da se priključi.
Slažem se. I sa ovim moramo danas da završimo emisiju, ali ponovit ćemo svakako ovo druženje, jer ste uljepšali i ovaj sunčan, konačno sunčan dan u Banja Luci i u Republici Srpskoj. Hvala vam na tome, hvala vam što umjetnost živi kroz vas i što djelujete sigurno i na svoje poznanike, prijatelje, okruženje i publiku da budu uz umjetnost. Hvala vam, slušalci, što ste bili danas sa nama. Vrijeme nam je isteklo, a vi se družite s nama svake subote od 11 do 12 u emisiji Maštarije, maštamije. Sada slušamo We Made It Look Easy.